Ja, jeg vil ta en siste gang med 1. Korinterbrev 1:18-20. Men det er, jeg satt her og tenkte når Endre begynte her i dag, at det er veldig kjekt å være til. Og det er veldig kjekt å ha fått med en, det som gjør det kjekt å være til, det er jo det at en har fått med den evige Gud å gjøre, og begynt å lære han så smått å kjenne. Og så tenkte jeg på at her står det altså en mann for flere tusen år siden og har bibelcamp. Hele 5. Mosebok er jo en gigantisk bibelcamping. De sto på marken, og det står på Moabs sletteland, så hadde de satt opp teltene sine før de gikk over. Og så var det virkelig bibelcamping da, for det var lange, svære, tunge bibeltimer med Moses. Han holdt på i det uendelige. Så det var skikkelig bibelcamping. Men da sa han ord, ord som faktisk betyr noe for meg her i dag, sa han på den bibelcampingen der for flere tusen år siden. Og Paulus tar de opp i Romerbrevet 10, sant, disse samme ordene. Og nok jeg, på en måte, der har de jo også på en måte denne koblingen som går inn i mitt hjerte og i min munn, helt tilbake til de ordene som Moses uttalte der for flere tusen år siden. De ordene der er relevante for det som er i mitt hjerte og i min munn i dag. Dersom du med ditt hjerte tror og din munn bekjenner, sa Paulus. Og når Paulus sa det, så hentet han det, den tanken ifra Moses om hjertet og munnen i Romerbrevet 10. Så det er liksom, det er noe her som ingen andre har, tror jeg. Disse her er forbindelsene gjennom århundrene fram til oss her i dag som tror på Jesus. I 1. Korinterbrev 1:18-20 så står det at for ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For det er skrevet: jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? Det første verset her, vers 18, ordet om korset, det refererer til en historisk hendelse i byen Jerusalem. Kristus ble korsfestet i den byen noen år før dette ble skrevet. Han kom inn i byen, og han kom inn som den rettmessige konge i denne by. Han oppfylte alle krav som Gud hadde satt i skriften til den som skulle være konge i Jerusalem. Og du kan lese fra Matteus kapittel 21 og framover. Og Matteus kapittel 21 begynner med dette her, at et sitat fra det gamle testamentet: si til Sions datter, se din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel, på trelldyrets fole. Altså et ungt, utemt esel setter han seg opp på ryggen på. For det var stod skrevet slik i Zakarias, at Jerusalems konge skulle komme inn i byen på den måten. Og så les vi videre om ting han gjorde der. Og så les vi kongens taler. Det er visst en film for tiden som heter Kongens tale. Det var en som hadde behov for hjelp fordi han stammer og hadde problemer med å uttrykke seg. Men å lese Matteus 1:22, 23, 24, 25, 26, helt fram til 26 når han går inn, og det er blitt påske, Da hører vi kongens taler. Og der er ikke mye stamming, og der er ikke mye usikkerhet. Han taler som en som har myndighet. ypperste prästerna och folkets äldste och de var folkets myndighetspersoner. Och de spurte han om hans myndighet. Kan det som har gett dig fullmakt till detta, Jesus? Ändå till, han gick ju ändå till in i templet och vältade dessa här växleborna, pengeväxleborna, så det flöt ut över golvet miljoner av kronor. Vi har en del som har grejer på sådana och forskar på sådana ting har funnit ut att det är på tiotals miljoner kronor Jesus skubbde dessa borna och det flöt ut över. Eller när han drev ut dessa så sålde du offerfuglar. Han sa, min fars hus ska vara ett bönnehus, inte en rövarbola, inte ett businessplats. Det var inte något galt i att växla pengar, och det var heller inte något galt i att sälja due, men det skulle inte ske där i hans fars hus. Det skulle vara ett bönnens hus, ett tillbedelseshus. Men de spurte hva myndighet, kanske fullmakt, hvem som har gett dig fullmakt till detta, myndighet till detta. Och han svarte dig genom ett motspörsmål. Det var en ganska vanlig accepterad debattteknik i de dagar, speciellt de brukar väl ha fortsatt motspörsmål. Och han spurte dig ett motspörsmål. Och så började de att klö sig i bakhuvudet. Det ville och fant ut att det ville vara lurt. Eller hvis de hade varit dagens folk, så hade de sagt att det ville inte vara politiskt korrekt av oss att säga det vi egentligen menar om dig. Eller om Johannes döparen, rättare sagt, som han spurte om. Vad vi egentligen menar och står för. Men i Jesus ett motspörsmål om Johannes döparen, hur han hade fått sin myndighet ifrån, hur han var sent ifrån, så ligger det att hans myndighet är ifrån himmelen. Den är ifrån himmelen. Hvordan ville de förhålla sig till det? Det är det stora spörsmålet. Och i dessa talarna här så säger han det som ska ske med han i Jerusalem. Men han säger också det som ska ske med Jerusalem och med folket senare. Och när han talar om det, hela denna situation, så sa det att han gråter. Han gråter inte för sig själv, inte över sig själv. Han fallt aldrig tårar över sig själv, men han gråt över byen och dens folk. För Kristus blev korsfästad och vann ära i Jerusalem. Och så blev byen, att hans eget ord, fullständigt smadra ödelagt i år 70. Men ordet om korset har överlevt alla angrepp. Det har bevarat sin kraft till frälse in till idag. Och det ordet om korset, hans korsfästelse i Jerusalem, har samlat in miljoner av människor till att bli borgare av det nya Jerusalem. Ordet om korset, det var det Paulus fant ut, att det funkar så det heter idag. Det att förkynna ord om korset, det funkar. Det skapte om människor. Det funkar för Paulus personlig, och han såg det funkar för andra. Och så reiste han ut med detta ord om korset och kom till Korint och ville inte vita något annat ibland dem utan Jesus Kristus och han korsfäste. Vers 20, där var det dessa underliga spörsmålen: var är en visman, var är en skriftlärd, var är en granskare i denna världen? Det är de spörsmålen hämtade ifrån Jesaja kapitel 33. Altså Paulus refererer, han bruker Jesajas 33. Og hva taler det kapitlet om? Jo, det taler om en framtidig hendelse i det nye Jerusalem. Og der er det ingen korsfestelse, men der er det den oppståtte Kristus som er konge og regjerer med herlighet og ære. Det står midt i kapitlet der at om Sion, at syndere bever på Sion, og skjelving har grepet de gudløse. Men så står det litt lenger nede at dine, det står om en person, dine øyne skal skue kongen i hans herlighet. De skal se et vidstrakt land. Fariseerne og de skriftlærde trodde de hadde utryddet kongen og gjort han bare til en liten parentes i historien som fort skulle bli glemt. Men de tok grundig feil. Han var byens rettmessige konge, og i Jesaja 33 så ser vi han som konge i hans herlighet. Og han åpner perspektiv for deg, et vidstrakt land. Paulus anvender dette skriftstedet i Jesaja 33, 18, og ved å gjøre det aktuelt for den tid han var i, og i den situasjonen han var i. Når han siterer det skrevet, sier han. Men så hvis du står der, ser der som er skrevet, så står det litt annerledes. Altså Paulus bruker å sitere Bibelen på en sånn måte at han fører det rett inn i den tiden han var i Korint. Han bruker uttrykk som vis, men skriftlærde, verdens herre. I vår tid, de som ikke forstod hvem Herren var, de som ikke forstod Israels Gud, men som liksom arbeidet imot han og mot å kjenne Herren, de som i våre dager motarbeidet ordet om korset, ordet om Kristus korsfestet. Det er store nasjoner i denne verden i dag, der myndighetspersonene, der lederskapet er livredde for en naken mann som henger på et spikret fasthetstre. Det er et av de absolutt største paradoksene som finnes. Hvordan kan en statsleder med millioner under seg være livredd for en mann som henger spikret fast til et tre døende? Det er et paradoks uten like. Og det er ikke bare det er ikke bare disse landene som har forbudt evangeliet, men man kan tenke på våre ledende folk. Hva er de redd for? De er livredd for at evangeliet skal komme ut i det offentlige rom. Ja. Hva er dette for noe? Hva er det de er redd for? Det pågår en strid om ord om korset, og det er den som er i det mellomste verset her, når Paulus også siterer ifra Jesaja, der står det i kapittel 29. Men det som han refererer til, den situasjonen som Jesaja var i, at han var i en strid for troen på Herren, en strid for Herrens inngripen i folket. Han på en måte strider for at de skal forstå at Herren har lagt en stein, en prøvet stein, en grunnstein, en hjørnestein i Sion. Og denne steinen er Kristus. I Jesaja 28 står det om denne steinen, men det er denne steinen er Kristus. Det står klart og tydelig i det nye testamentet flere plasser. Och att de skulle stola på den stein och stola på det verk som Gud hade gjort. Den som tror hastar icke. Han har en trygghet. Han har fått en ro. Han får inte panik. Den som tror hastar icke. Det är en visdom som blir åpenbart där, med att bonden må plöja upp marken. Marka må genom en behandling för att det ska bli ett gott resultat. Och kornet må träskas för att det kan bli mjöl som jag kan bruka till att laga edle produkt. Kornet må genom en process. Man säger det är detta som är Guds visdom. Och det är detta som är Guds visdom, är Guds sön också. Att han måtte genom dessa lidelser för att det ut av det skulle komma dessa fenomenala ting som i mitt liv och min rikdom. Vid hans död fick jag liv. Vid hans fattigdom blev jag rik. Denna förståelse, den ger en kraft till att nedbryta eller sejra över alla motföreställningar emot evangeliet. Om de är aldrig så sinnrika, om de är aldrig så fulla av logik och argumentationskraft. Och själv om det skulle komma från personer som är milevis över oss i argumentationskraft och kanske i kunskap och i logik och i skarphet på alla måter. Ja, Peter stod framför hela Israels elite och så sa han: väl, beklagar mina herrar, men jag har sett att den stein som de förkastar är den som är prövd och utvalt och kostlig för Gud. Jag har sett det. Vad kan det göra med det? Det har förkastat den stein. Men jag har sett att den stein som dere förkastat är prövd, utvalt och kostlig för Gud. Och då är det plötsligt en auktoritet som är större än världens mäktigaste geni emot Gud. Han är kostelig och utvald och prövd för Gud. Det är han som är min frälsare, och andra frälsars namn finns inte. Och så kan du spöra filosof A eller vetenskapsman B eller statsman C eller religionsstiftare D eller multikunstnare E. Så kan du spöra dig: har det något som kan ge mig seger över döden? Frälse må ju vara seger över döden. Har det något? Kan alla världens filosofer med hela sitt apparat av logik och tanke och formuleringar, har de något där som kan seger över döden? Eller på Kasslas laboratorium du är här i världen av vetenskapsmän, har de något? Men Peter sa: Jag har sett han. Jag har hört han. Jag har nyss varit samman med han. Vi satt upp på salen där och vi var samlade runt där, och så var han där ibland oss. Och så åt vi och drack samman med han, han som stått upp ifrån det döda. Och jag har varit ögevittne till hans makt och hans storhet, sa han. Och det som är så vise och förståndige, döm själ. Han överlåter domen till dig själ. Döm själ om det är rätt i Guds ögne och lyde dere mer än Gud. För vi kan ju inte låta vara att tala om det vi har sett och hört. Kan vi det? När Jesus gick in i Jerusalem, så blev det satt igång bevegelser emot honom. Deras tanke var för denna brysomme personen ut av historien. Og for deg var korset et middel til å utrydde Jesus. Slik tenkte de, slik var deres tanke. Vi må få Jesus opp på korset, så vi er ferdig med ham. Det var slik det skjedde i den tiden. De avrettet folk på den måten i den romerske, der romerne hadde autoritet. La oss få denne brysomme personen ut av historien, slik at hans inntreden i historien blir bare en liten parentes. Om noen år, når han har lagt i grav i noen år, så er hele greia over, og så er det business as usual. Så foregår alt sånn som det har foregått før, og vi bevarer vår stand og vår stilling, og hele opplegget som før. De gikk ikke helt etter oppskriften deres. De tenkte å ta han etter påske, står det i Matteus 26 vers 3-5. De satt og drøftet sammen og sa at nei, det er ikke strategisk lurt å ta han i påske nå. Vi venter til etter påske, når det er mindre folk og mindre oppstyr og så videre. Så. Men to vers før, i vers 2, så hadde Jesus sagt at om to dager er det påske. Da skal menneskesønnen inn der og lide og dø. Og det ble slik han sa. Det blir alltid slik han sier. Judas kom dessverre til hjelp, og via en sinnrik og utspekulert prosess så fikk de Jesus på korset. De kunne triumfere. De kunne stå der og si seieren. Nå hadde de vunnet seier imot denne opponenten, imot denne som truer deres makt og myndighet. Deres seier og Jesus sitt nederlag hang bokstavelig talt opp på treet. Treet forkynte deres seier og Jesu totale nederlag. Slik tenkte de. Slik tenker verden. Men det var visse sider ved denne seieren som hadde sin bismak. Det ene var nå at Pilatus insisterte på at oppslaget med Jesus Kristus, jødenes konge, på alle viktige språk, verdensspråkene, det skulle stå på korset. De likte det ikke. Men Gud hadde en merkelig baktanke med dette her, å snu alt opp ned. De samme fariserer og skriftlærde som ikke likte dette, sa at vi har bare en konge, keiseren. Men keiserens mann i Jerusalem, han sa Jesus Kristus, jødenes konge. Så kan vi jo bare se hvem som får rett i det lange løp, om det er de jødiske skriftlærde eller om den romerske keiser sin representant. Vi får se når ting åpenbarer seg hvem som får rett. Og så skjedde det jo underlige ting. Klipper som revna, hellige, gamle hellige som hadde lagt i grava i århundrer, sto opp og viste seg. Og ikke minst, inni tempelet skjedde noe underlig. Et forheng revna. Det var helt uhørt, helt utenkelig, men det skjedde. Og så var det en annen ting som de var ikke helt fornøyd med seieren sin. Det at Jesus hadde sagt at etter tre dager skulle han stå opp. Og nå måtte de sikre seg at like ikke kom på avveie. Men det ble et middels talt mislykket prosjekt for dem. Og de måtte ty til simple knep. Ser du, selv de beste, selv eliten, må av og til ty til simple knep for å bevare makten. Og det var å sette ut dette ryktet om at de hadde kommet og stjelt like. Och du kan vara helt säker på att vi sätter igång ett enormt apparat för att finna den försvunna kroppen. Men hela deras ansträngelser ändå upp på samma måte i andra kongebok 2 när de lette efter Elias. De satt igång och lette efter Elias med all kraft och skulle finna. Men Elisa sa, profeten sa, att det inte hjälper vad det gör. Han är inte här. Han är satt upp. Han for till himmelen. Makteliten i Jerusalem, de hade, de hävda och såg det slik att det var nödvändigt att drepa Jesus för att berga folket och byen. Och då står en del i Johannes 11 från vers 46 och nerve om det. Det var efter att Jesus hade uppvakt Lazarus från de döda. Då gick det någon av sted till fariseerna och sa till dem vad Jesus hade gjort. Ypperste prästen och fariseerna kallade då rådet samman och sa, vad ska vi göra? Och denne man gör många ting, lar vi han hålla på slik, vill alla tro på han, så kommer romarna och tar både vårt heliga sted och vårt folk. Slik tänkte de. Att Jesus skulle vara orsaken till att romarna kom och ödla byen och sprätte folket. Men en av de, Kaifas, han som var ypperste präst ett år, sa till dem, dere förstår ingenting. Dere tänker heller inte på att det är till gang för dere att ett människa dör för folket och inte hela folket går till grunden. Detta sa han inte av sig själv, men då han var ypperste präst det året talade han profetisk om att Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket, men också för att samla till ett de Guds barn som är spratt omkring. Ja, det var det de ville undgå, att bli spratt omkring. Men utan att veta det sa den ypperste prästen ting som Gud skulle bruka till att samla dig som var spratt omkring in i ett evigt fällskap. Från den dagen lade de planer om att drepa han. Här är det mycket sinnrik tankegång och logik. Det är liksom det att vi ledare, vi vet folkets bästa. Vi kan inte låta Jesus fortsätta med sina välgärningar och sitt budskap. Det är inte i byens och folkets intresse. De uttalar stor omsorg för folket utan Kristus. Omsorg utan Kristus. Han må bort, helst helt bort ifrån det offentliga rum. Våra undersökelser och våra analyser och vår forskning, den konkluderar med att Jesus må bort för folkets skyld. Det är inte bra för folket att han har en plats i det offentliga rum. Vad var det som skedde? Romarna kom och tog byen och dens folk och sprätte de ut över världen, själv om de hade drept Jesus. Byen blev smadrad och ödelagt, men ordet om korset lever vidare och lever idag och blir till evig tid och är tema för sangen för Guds tron. Det de tänkte skulle bli en parentes blir ett tillbärelsens viktigaste budskap. För ordet om korset, den öppnar en skjult världen för oss. Detta förhänge som var lagat så starkt och var så vävt på en sån måte och med slike material att om du hade haft en häst, en elefant där och en häst, en elefant där och satt krokar in i teppet och de hade dratt, så hade de aldrig gatt att riva det sent. Men det revna ovanifrån ner. Och vad var det så åpenbarte sig? Det åpenbarte sig ett kubisk rum. Ett rum som har ett kvadratflate och som är lika högt, så det är brett och djupt. Och det är detta som åpenbarar sig för Johannes när han får en målestav och ska måla den nya stad måler det nye Jerusalem, så ser han at det nye Jerusalem er like bredt så det er langt, og høyt så det er bredt og djupt. Det er hellig. Det er denne kuben, kan du si, det var det aller helligste. Det var der Gud troner over sine kerubene. Det er det aller helligste som har en sånn konstruksjon, en sånn fasong. Og så kommer Johannes og får en gullrør i hånda for å måle en målestav. Og så ser han at byen er høyhellig, den hellige sal, og det er de hellige som bor i den hellige sal. Og det er en beskrivelse i slutten av Bibelen av dette. Ja, jeg hopper over litt grann her i notatene mine. De som vil lese kan jo lese det. Jeg sier litt grann om tre salmer, salme 24, 22 og 23, som er på en måte vers 18, 19 og 20 uttrykk som salmer, men jeg hopper over det. Jeg hopper over litt grann også om liksom Israels eller Jerusalems forhold til assyrerne, og hvordan assyrerne stadig ville innta denne byen og mente seg å være så overlegne i kraft og teknikk og innsikt og kunnskap at det var en smal sak for dem å innta den byen, og Hiskia og hans folk, hva kunne de stille opp? Men Guds løfte var at hvis de trodde på han, så skulle assyrerne aldri innta den byen, og det gjorde de heller ikke. Gud bevarte byen. Og det er det samme da Paulus tenker på for våre dager, at med alle som støter an imot budskapet om Gud, om budskapet om korset, og synes at det er tåpelighet og dårskap og svakhet og meningsløse, hvis du vil tro på ord om korset og ta imot det, så skal du oppdage det, at her er det krefter til å stå imot alle angrep. Jeg skal si da bare litt til slutt litt om kongen og hans herlighet. Ordet om korset, det viser oss hvordan mennesket behandler Jerusalems rettmessige konge når han, i forbindelse med hans inntog i byen. Deres hensikter og deres hjerter blir, og nederdrektighet blir avslørt. Men midt i det hele, samtidig, så blir hans kolossale kvaliteter også avslørt. Og Peter, han ser på Jesus, en mann som blir trua og ikke trua igjen. De spotter han, og han sier ingenting igjen. Han bær tålmodig som et lam våre synder på sitt legeme opp på treet. Det går over all forstand. Peter var hissig, og han var impulsiv, og han slo til. Men Jesus, da bor noe helt andre ting i ham. Og så er han klar over at denne Jesus vil ha med meg å gjøre, for å påvirke meg til å begynne å ligne seg. Og Peter fikk også være med opp på fjellet, der vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, de var øyenvitner til hans storhet. Kristi lidelser og herligheten deretter, taler Peter om. Han hadde sett Guds rike, han hadde vært øyenvitne til Jesus storhet. Det skjedde på det som vi kaller for forklarelsens berg. Han leser litt raskt i Lukas 9. Jeg sier dere for sant, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og hans klær ble skinnende hvite. De får se kongen i hans praktfulle kledning. Men det er den samme art av kledning som Paulus ser når han taler om å overkledes ifra himmelen. Det er det Paulus ser fram til, å bli overkledd ifra himmelen. Jesus oppfordrer oss i Matteus til å se på liljene på marken. Enn ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som ei av deg. Hvorfor det? Jo, fordi at liljene, de har kledningen, det er på en måte en del av selve skikkelsen deres. Det er innebakt i selve deres skikkelse. Og den nye kledning, den kledning som de så på Jesus der, den er noe som er innebakt i selve kroppen vår. Det er en del av selve kroppen vår. Og den taler om kvalitetene i det som er inne der. Vår kledning skal ikke, vi henger ut av på oss ting nå, men da skal det ikke henges noe ut av på oss. Da skal kledningen være en refleks av det som bor inni oss av herlighet. Peter, han opplevde en annen konge som forsøkte seg på en etterligning. Herodes. I apostelgjerningene 12 så hadde Peter befridd Herodes ifra Herodes sitt fangenskap på underfullt vis. Og Herodes, han ble ikke i godt humør av det. Og så hadde han i tillegg problem med tyrierne og sidonierne, står det. Og han var en forbitret mann, kongen, kong Herodes. Men så vant han en stor diplomatisk seier og ble i mye bedre stemning. Og han syntes han måtte få vise seg fram i all sin kløkt. Og på en fastsatt dag kledde da Herodes seg i kongelig skrud og satte seg på sin trone og holdt en tale til dem. Og det blir sagt at han hadde en drakt som var full av metall og steiner, på en sånn måte at når sola skinte på dette her, så var det et fenomenalt syn. Og så var publikum der, de som hørte på han der, og så skinte sola på han og reflekterte sollyset på en praktfull måte ut til folket, så de kunne ikke annet enn å bli imponerte. Slik var det laget og arrangert, ble det sagt. Men Jesus oppe på fjellet der, han behøvde ikke et slikt arrangement og slike virkemidler. Hans klær ble skinnende hvite, de skein uten noe ytre virkemidler, fordi hans kledning utstrålte hans indre kvaliteter. Og så kom det to menn og talte med han. Det var profeten Moses og profeten Elias, og profeten Jesus. De hadde en samtale der oppe, så Peter fikk høre litt til, og jeg rekna med at det var profetiske ord som lydde der på fjellet når disse profetene samtalte. Men så fikk de være med videre, ble tatt inn i en sky som ganske sikkert er den herlighetsskyen der Gud bodde. Og så fikk de høre en stemme ifra oven, en stemme fra det opphøyede tilværelse komme ned over Jesus, og som sa: dette er min sønn, den utvalgte, den elskede, han som jeg har velbehag i, og hør han. Det var det som stemmen sa. Men i apostelgjerningene 12 står det at folket ropte til Herodes: dette er Guds røst og ikke et menneske. Så forført går det an å bli når evighetsperspektivet og den kommende verden forsvinner ut ifra oss. Så kan vi tro at det er nærmest en Gud som taler, selv om det var Herodes her. Og det som skjedde her var at straks slo Herrens engel han fordi han ikke ga Gud æren, og han ble fortært av ormer og oppgav ånden. Men Guds ord hadde framgang og utbredte seg. Ved denne anledningen her så gir Gud oss en anskuelsesundervisning. Han lot Herodes sine indre kvaliteter, sitt indre menneske, bli synlig i makken som fortærte. Det ytre påhengte fernis ble totalt gjennomskuet av Gud. Om Jesus så står det at hans legeme så ikke forråtnelse. den klädning som Peter, Johannes och Jakob fick se upp på fjället där, det var en klädning som var i ett med hela hans person. Och det är denne klädning som också ska bli vår med som tror på han. Fordi vi önskar att vårt liv ska vara hans liv. Jag vill ge mitt liv till han. Jag vill tro på han. Jag vill tro på hans evangelie. Och att han tar mig in i sitt fällskap. Och då väntar vi på en överklädning ifrån himlen. En klädning av samma art och karaktär som den som de såg i Jesus på fjället. Sista delen av första Korintherbrev omtalar detta i kapitel 15. Och också här pekar Paulus tillbaka till Jesaja. När detta förgängelige är iklädd oförgängelighet och detta dödelige iklädd udödelighet, då uppfylles det ord som är skrivet: döden är uppslukt till seger. Och det är skrivet i Jesaja 25. Överklädningen sluker det gamla så det blir borta. Plötsligt är döden med dens krafter borta också ifrån vår erfaring. Den är uppslukt av livet. Tygg på det där uttrycket där. Döden är uppslukt till seger. Den är uppslukt av livet. Kan andra ha ett slikt budskap? Ett slikt trovärdigt budskap. Så kan du läsa i Jesaja om det gigantiska gästebud som Herren ställer i stand på Sion. För alla folk står där. Alla är inbytt. Och ingångsbiljetten är troen på Kristi kors. Och det vill vi tacka dig för att vi har fått hört detta vidunderliga budskap om korset. Att du sände det också till oss. Att du sände det till våra trakter av världen. Att vi fick höra det. Och vi tackar dig för alla som har fått höra det hemma. Och hvis det är någon som inte fick höra det hemma, så tackar vi för att de fick höra det andra platser. Och vi tackar för alla som du har brukt upp genom tiderna till att förkynna ord om korset. Det människas frälsar och det är vår frälsa som sitter här och är samlad här idag. Och vi ber om att vi må få vara med och utbreda detta ord och utbreda detta evangelium och utbreda detta budskapet som är så upp ner på människas tankegång. Och vi ber för dig som har rest ut över våra landgränser med ord om korset. Vi får för Anne-Marit som får lov att fortälla en och en på Grönland om ord om korset. Och vi är för Anette som är i Senegal för att utbreda detta budskapet, ordet om korset. Och vi ber om att vi må också kunna få anledningar på hemmebane och på lokalplanet här och förkynna detta och se att människor tar emot ordet om korset och blir frälst. Amen.